Ռուսաստանի ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Ակնկալվում է, որ ռոպեներ անց Միացյալ Նահանգների Ներկայացուցիչների Պալատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովը կսկսի քննարկել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։
Նախաքաղաքի և վարչակազմի միջև հիմա լաբի չներած այս բանաձևի դեմ, ասի աննախտած պամենևիջի 20 տարվան ընթացքին։
Քննարկումների ժամեր առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահին է զանգահարել Թուրքիայի առաջնորդ Աբդուլլա Գյուլը։ Վերակնիչ դատարանում շարունակվում է Նիկոլ Փաշինյանի գործով դատավարությունը։ Դատախազությունը պահանջում է խստացնել պատիժը միջդեռ պաշտպանական կողմը արդարացման դատավճիռի ակնկալում։
Քաղաքացիներին հնդակահարել են, ջարդել են, նրանց իրավունքները ոտնահարել են, ինչի՞, որ իրանք թաղանակը չկորցնեն։
Թանկացումների նորալիք հանրապետությունում Երևանից ավելացել է բենզինի գինը, ջրամատակարարումը թանկացնելու հայտ է ներկայացրել Երևան Ջուր ընկերությունը։ Կանդրադառնանք նաև ընդդիմության առաջիկա ծրագրերին, կթերթենք մամուլը, նախ սակայն Աստղ Բեդևյանը կներկայացնի այլ ժամի դուրերը։
Ակնկալվում է, որ առաջիկա ռոպեներին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը կսկսի քննարկել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող 252 բանաձևի նախագիծը։ Բանաձևին աջակցում են 135 կոնգրեսականներ, ինչպես դեմոկրատական, այնպես էլ հանրապետական կուսակցություններից։ Այն Միացյալ Նահանգների նախագահին կոչ է անում միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը պատշաճ ըմբռնում արտացոլի այն հարցերում, որոնք վերաբերում են մարդու իրավունքներին, էթնիկ զտումներին և այն իրադարձություններին, որոնք արձանագրված են Միացյալ Նահանգների փաստաթղթերում և առնչվում են հայոց ցեղասպանությանը։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը կոչ է արել ամերիկացի իր գործընկերոջը Բարակ Օբամային կասեցնել ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևի ընդունումը։ Ֆրանս պրեսի փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահների հեռախոսազրույցը կայացել է երեկուշ երեկոյան Աբդուլլա Գյուլի նախաձեռնությամբ։ Նա Օբամային հորդորել է օգտագործել իր հեղինակությունը հարցը քննարկման չդնելու համար, քանի որ դրա ընդունումը կվնասի երկու երկրների հարաբերություններին, կարծում է Աբդուլլա Գյուլը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմադ Դավութոգլուի կարծիքով էլ Միացյալ Նահանգները չպետք է վտանգի տակ դնի հայ-թուրքական հարաբերություններում ձեռք բերված առաջընթացը, այդ մասին տեղեկացնում է CNN Թուրքը։ Թուրքական մամուլի փոխանցման բանաձևը հանձնաժողովում ընդունվելու դեպքում Թուրքիան սպառնում է ետ կանչել Միացյալ Նահանգներում իր արտակարգ և լիազոր դեսպանին։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ դեմոկրատ Սթիվ Կոհենը, ով կոնգրեսում համանախագահում է թուրքական հարցերի հանձնախումբը, նամակ է հղել գործընկերներին, հորդորելով մերժել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի նախագիծը։ Նա իր նամակում վկայակոչել է Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության հրամանատար Իրաքում տեղակայված զորքերի նախկին հրամանատար գեներալ Դեյվիդ Պետրեուսին, ով ասել է, թե այդ օրինակ բանաձևերը վնաս կհասցնեն թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների ներողություն։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում այսօր սկսվել է Յուկոս նավթային ընկերության բաժնետերերի հայցի քննությունն ընդդեմ Ռուսաստանի իշխանությունների։ Յուկոսի շահերը ներկայացնող բրիտանացի փաստաբաններն ասել են, որ բաժնետերերը ռուսական կառավարությանը մեղադրում են քաղաքական նպատակներով ընկերությունը քանդելու մեջ և պահանջում վնասի փոխհատուցում մոտ 100 միլիարդ դոլարի չափով։ Յուկոսի նախկին ղեկավարները Միխայել Խոդորկովսկին և Պլատոն Լեբեդևն այս պահին կրում են իրենց պատիժը ֆինանսական չարաշահումների համար։ Դատարանում ընդհանում է նրանց նկատմամբ առաջադրված նաև երկրորդ մեղադրանքով հարուցված գործի քննությունը։ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը համարում են, որ միակ համարժեք պատասխանը պաշտոնական Թեհրանին կարող է լինել Իրանի նկատմամբ լրացուցիչ պատժամիջոցների կիրառումը։ Վաշինգտոնը և Բրյուսելը պնդում են, որ դա միակ ձևն է ստիպելու Իրանին համագործակցելու ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ։ Ուկրաինայի գործող վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն, որի կառավարությունը Գերագույն Ռադան 3 անվստահություն էր հայտնել, մեկնել է Արցակուրտ։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ միջև նոր կառավարության ձևավորումը վարչապետի պարտականությունները կատարելու է առաջին փոխվարչապետը։ Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը վերադարձրել է ռուսական վերջին կայսրին Նիկոլայ II-ին պատկանող մեդալիոնը, արծաթե այդ զարդը, որի վրա պատկերված է Պետրոս առաջինի դիմանկարը, գողացվել էր Էրմիտաժից և տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներ, այն հայտնաբերվել և արգրավվել է աճուրդներից մեկում վաճառքի պահին։ Եվ մեկ լուր մեր երկրից։ Երևան Ջուր Փակ Բաժնետրիական Ընկերությունը ջրիսակագնի բարձրացման հայտ է ներկայացրել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին։ Ներկայացրած հայտով Երևան Ջուր Ընկերությունը նախատեսում է ջրի 1 խորանարդ մետրի սակագինը բարձրացնել շուրջ 25 դրամով։ Հայտը ըստ ամենայնի կքննարկվի մայիս ամսին։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ, սակայն, ընկերության առևտրային տնօրենը հայտարարել է, որ ջրի սակագնի ճշգրտումը բացարձակապես պայմանավորված չէ գազի գնի բարձրացմամբ։ Դուք լսեցիք ժամի որ վերջին դուրերը այն ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Բացին Աստիկ շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես ակնկալվում է որ մի քանի րոպե անց արդեն Միացյալ Նահանգների Ներկայացուցիչների Պալատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովը կսկսի հայ ցեղասպանությունը ճանաչող հերթական բանաձևի քննարկումը։ Փաստաթուղթ, որ Նահանգների նախագահին կոչի անում Արտաքին քաղաքականությունը իրականացնելիս պատշաճ կերպով անդրադառնալ հայ ցեղասպանությանն ու էթնիկ զտումներին վերաբերող հարցերին։ Բանաձևի ցանցագրություններում հստակ նշված է հայ ցեղասպանությունը ծրագրվել եւ իրականացվել է Օսմանյան կայսրության կողմից 1915-ից 23 թվականներին։ Տեղահանվել են 2 միլիոն հայեր, որոնց 1.5 միլիոնը սպանվել է, 5 միլիոն վերապրածները վտարվել են տներից, արդյունքում վերացվել է հայերի հազարամյա ներկայությունը իրենց պատմական հայրենիքում։ Այս հանձնաժողովում հավանության արժանանալու դեպքում փաստաթուղթը կվերկության կդրվի պալատի Լիա Գումարի նիստում։ Քննարկումներին տեղում հետևում են հայաստանցի եւ թուրք պատգամավորները, ինչպես նաեւ Ամերիկա հայ համայնքի ներկայացուցիչները։ Վերջին զարգացումների մասին կպատմի Հրաչ Մելքումյանը, նա քիչ առաջ զրուցել է Վաշինգտոնի հայ դատի գրասենյակի մամուլի քարտուղար Էլիզաբետ Չուլջանի հետ։
Մեր զրուցակիցը Միացյալ Նահանգներում հայ դատի գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Էլիզաբետ Չուլջյանն է։ Էլիզաբետ, ինչ կարող ես ասել կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերություններում քննարկվող բանաձևի մասին, ինչ վիճակ է հիմա։
Վերջին օրերում թուրքական կառավարությունը աննախընթաց ճնշում բանեցուցած է ոչ միայն կոնգրեսականներով, այլ նախագահին վրա, իրեն գոչ ուղղելով, որ անպայման լոբի են հայկական ցեղասպանության բանաձևի դեմ։ Նախագահը եւ վարչակազմը մինչեւ հիմա ուրեմն լոբին չեն արած այս բանաձևին դեմ, ասի աննախընթաց բանվեճին 20 տարվան ընթացքին։
Այսինքն Միացյալ Նահանգների վարչակազմը հիմա դեմ չի արտահայտվում։
Դեմ չի արտահայտվում, շատ շիրագեք։ Եվ մինչ այդ կտեսնենք, որ տարբեր ռազմական ընկերություններ հոս Թուրքիո ճնշման դակ դեմ արտահայտված են, որոշ նախկին վարչակազմի անդամներ դեմ արտահայտված են մինչև վերջին վայրկյանը։ Հայտարի հաստախումը եւ ընդհանրապես Ամերիկա հայ քաղաքը այս աշխատանքին դեմ գնե ինչ որ միշտ եղած է, այն պետք եղած ճշմարությունը, այն պետք եղած նյութերը փոխանցած է կոնգրեսականներուն այս վերջին օրերուն ընթացքին Ամերիկայի հայտարի հաստախումը եւ ամեն գարավոր Ամերիկա հայ ժողովուրդը հերացայիններով, նամակներով եւ անձնական հանդիպումներով կացած է կոնգրեսականներուն ոչ ուղղելու հաստախումին, որ շիրակ քայլը առնե եւ հաջորդ երկու ժամվան ընթացքին դիտի տեսնենք։
Էլիզաբետ, քննարկմանը արդյոք նախատեսում է, որ նաև քվեարկություն լինի եւ արդյոք կարող ես ասել, որքան ձայն է անհրաժեշտ, որպեսզի այս օրինագիծը հաստատվի ընդունվի հանձնաժողովում։
Այո, ընդհանրապես այս տեսակի քննարկում են վերջ տեղի ունենա քվեարկություն։ Հանձնաժողովը ունի 46 անդամ, եթե ամեն անդամ ներգա, ուրեմն գիտեք պետք ունի 24 քվե, որպեսզի անցնի, ներգաներուն մեծամասնությունն է, որ պետք ունի, որպեսզի անցնի բանաձևը։
Նման օրինագծեր 3 անգամ ընդունվել է արդեն այս հանձնաժողովում, բայց չարունակություն չի ունեցել, օրինագիծը չի հասել Լիա Գումարնիս, ինչ ակնկալիքներ ունեք այս անգամ։
Լավատես ենք, բայց գիտեք, աշխատանք պետք է դարվի եւ նվիրված ենք, որ դանենք այդ աշխատանքը խոսնակ Պելոսին հետ եւ դեմոկրատ վարչակազմին հետ ներգաշխական տան մեջ, որովհետեւ արիցը դրվի ամեն կոնգրեսականներով, որ քվեարկեն եւ ոչ թե միայն Արաքին հարաբերություններով հաստատուկը։
Այսօրվա նիստին մասնակցելու համար ներկայացուցիչներ են եկել եւ Հայաստանից եւ Թուրքիայից, դուք ինչ տեղեկություններ ունեք նրանց մասնակցության մասին, ինչ է լինելու հանձնաժողովում։
Կարողանալենք թե երկու խումբերն ալ Actually guys, I'm երկու թրկական խումբեր կան, մեկ հայկական խումբ կա։ Իրենք վստահ են ներկա բերելան այդ հաստաժողովին։ Երբեմն, ուրեմն հաստաժողովի ադենավետը այս բարակային կոնգրեսական Հաուարդ Բերմենը դիջանչնա ներկայությունը այս դարձեր խտացություններուն կհայտարարի ժողովի ընթացքին։ Բայց պետք է ասվին, որ հաստաժողովի ընթացքին խոսք առնողները միայն հաստախումբի անդամներն են, միայն կոնգրեսականներն են, որ խոսք ունենան առնել։ Նույնիսկ հաստախումբեն թույլ կոնգրեսական ներ հադուկ ժամանով թուղթի վրա գնան ներկայացնել իրենց պատգամը հաստաժողովին, բայց կոնգրեսականներն են, որ պիտի խոսին այսօր։
Էլիզաբետ, հարցի նկատմամբ մեծ հետաքրքրություն ունեն հայերը, թուրքերը, այդտեղ ինչպես է, իրոք հետաքրքրություն կա, ինչպես է արձագանքում այս քննարկման այս իրադարձությանը ամերիկյան մամուլը, հեռուստաընկերություններ, արդյոք նրանք հեռարձակումներ են պատրաստում։
Վստահ են, հիմա նախ եւ առաջ լման միստը կոնգրեսի գայքեցին վրա բերի ներկայացվի, եւ արիցը գան շուշտ, որ այդ բրոդքասթը, այդ հերաշտագումը նաև հայտարի հաստախումբի գայքեջին վրա տիրել եւ ուրիշ գայքեջներու վրա տիրել եւս բայց այո դրեսնենք ամենամեծ թեթերը ամերիկայի մեջ լա Washington Post լա Wall Street Journal լա New York Times լա Associated Press կորտակալությունը եւ այլն այս նյութին մասին շատ հստակոր են գրել եւ ասի արից եւս է այս փանացեվին միջոցով այս ընդհանուր միջոցառման միջոցով հայկական ցեղասպանության վերաբերյալ ավելի դեղեկացնել ամերիկյան ժողովուրդը
Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի խոսնակ Էլիզաբեթ Չուլզյանի հետ զրուցել էր Հրաչ Մելքումյանը։ Նկատենք, որ ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը 2000 թվականից ի վեր արդեն 3 անգամ ընդունել է հայ ցեղասպանության նարնջվող նույն աբովանդակ բանաձևեր։ Այդ ամենենիվ պալատի լիագումար նիստում փաստաթղթերը քվեարկության չեն դրվել թուրքական լոբի ազդեցության եւ նախագահներ Բիլ Քլինթոնի ապա Ջորջ Բուշի արտահայտած ընդդիմության պատճառով։ 2007-ին բանաձևի դեմ Արշավին միացան անգամ Միացյալ Նահանգների նախկին 8 պետքարտուղարները, պնդելով, որ նման փաստաթղթերը զգալի վնաս կարող են հասցնել թուրք-ամերիկյան ռազմավարական հարաբերություններին։ Այժմ այդ փաստարկից բացի թուրքական կողմը շրջանառում է նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Պաշտոնական Անկարայի ձեռնարկած վերջին ջանքերի եւ դրանց արդյունքների մասին ավելի մանրամասն կպատմի Արմեն Քոլոյանը։
Թուրք քաղաքական գործիչները ամեն կերպ փորձում են խափանել թիվ 252 բանաձևի ընդունումը Վաշինգտոնում ամերիկացիների պաշտոնյաների հետ է բանակցում ազգային մեծ ժողովի падգամավորների մի խումբ։ Ամերիկյան ռազմաարդյունաբերական համալիրի ծանրքաշայինները Boeing-ը, Lockheed Martin-ը, Raytheon-ը, United Technology-ն, Northrop Grumman-ը համատեղ նամակով դիմել են հանձնաժողովին հորդորելով հրաժարվել բանաձևից, իսկ 3-ուշ-3-ան Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը հեռախոսով զանգահարել է իր ամերիկացի պաշտոնակից Բարակ Օբամային։ Արտգործնախարար Ահմեդ Դավութօղլուն CNN Թուրք հեռուստակայանի փոխանցմամբ հայտարարել է, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արչև այժմ երկու ճանապարհ է՝ ջնջել առաջընթացը, որ ձեռք է բերվել հայ-թուրքական հարաբերություններում եւ ամբողջ հարավային Կովկասում, կամ շարունակել աջակցել խաղաղության հաստատմանը տարածաշրջանում։ Կարծում եմ, Միացյալ Նահանգները կնախընտրի երկրորդ ուղին, ասել է Դավութօղլուն։ Բանաձևի ընդունումը առնվազն հանձնաժողովում Անկարայում համարում են առավել քան հավանական, եւ նույն CNN Թուրքի փոխանցմամբ պատրաստվում են վատթարագույն տարբերակի։ Հայտան պարբերականը հաղորդում է, թե իբրև թե արդեն պատրաստ է Վաշինգտոնից Թուրքիայի դեսպանին յետքանչելու հրամանագիրը։ 2007 թվականին Անկարան արդեն դիմել էր այդ քայլին այն բանից հետո, երբ հանձնաժողովում ընդունվել է նման մի բանաձև։ Ըստ Հյուրիետ օրաթերթի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ապրիլի 11-ին մեկնում է Վաշինգտոն, որտեղ բնականաբար չի շրջանցվի հայոց ցեղասպանության թեման։ Այն ժամանակ արդեն հայտնի կլինի այս օրվա նիստի արդյունքը, հայկական կողմը հուսով է, որ օրինագիծը հավանության կարժանանա։ Միջդեռ բնավ չի կարելի պնդել, թե կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում բոլորն անխտիր տրամադրված են կողմ քվեարկել։ Դեմոկրատական կոնգրեսական Սթիվ Քոհենը, ով կոնգրեսում նաև նախագահում է թուրքական հարցերի հանձնաժողովը, մի նամակով դիմել է իր գործընկերներին, հորդորելով մերժել օրինագիծը։ Նա վկայակոչել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության հրամանատար, Իրաքում տեղակայված զորքերի նախկին հրամանատար գեներալ Դեյվիդ Պետրոյուսին, ով ասել է, թե այդ օրինակ բանաձևը վնաս կհասցնի թուրք-ամերիկյան կապերին։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Քոհեն նասել է, թե կա բանաձևը մերժելու մի քանի պատճառ։
Well, I think there's several reasons, but one of the reasons the United States Congress is not a body that determines what history was. That's something historians
should. Նախ կոնգրեսը չէ այն ացանը, որը որոշելու է, թե ինչպիսին էր պատմության ընթացքը, դրանով պատմաբանները պետք է զբաղվեն։ Բացի այդ, Թուրքիան առնվազն կես դար շարունակ Միացյալ Նահանգների բարեկամն ու դաշնակիցն է, ՆԱՏՕ-ի երկրորդ հզոր ուժը, ասել է կոնգրեսականը։
Turkey has been a very, very strong supporter and friend of the United States of America for at least 50 years Turkey a NATO member and the second largest force in NATO
Թուրքիան շատ է աջակցել Ամերիկային հատկապես մերձավոր արևելքում ապա Աֆղանստանում Թուրքիայի տարածքով է բեռահասնում մեր զորքին ասում է կոնգրեսականը
Turkey has been helpful to America in so many ways particularly in the Middle East
Նահանգներ Թուրքիա հարաբերությունները շատ ամուր են այն պատճառով որ Թուրքիան այդ տարածաշրջանում միակ աշխարհիկ դեմոկրատական պետությունն է
The relationship with Turkey and the United States has been a very strong bilateral relationship it's a secular democracy
Steve Cohen ասում է որ այս բանաձևը Թուրքիայի համար չափազանց կարևոր հարց է Անկարան շատ զգայուն է դրա նկատմամբ Թուրքերը եւ հայերը ստորագրել են արձանագրություններ որոնք վերաբերում են հենց այդ երկկողմ խնդիրներին եւ այդ գործընթացը կարող է տապալվել
It's a very serious issue to the Turks they're trying to have some protocols with the Armenians for the
Հետաքրքիր թեմա է արձարծել նաեւ New York Times-ը պարզվում է Թուրքամետ լոբիստական լուրջ աշխատանք է ծավալել նախկին կոնգրեսական Ռիչարդ Գեֆարդը ով ժամանակին կողմ էր հայոց ցեղասպանության բանաձևի ընդունմանը նրա ղեկավարած Gefford Group-ը լոբիստական ծառայության գործողությունների համար Անկարայից ամեն ամիս ստանում է 70,000 դոլար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հանրային կապերով զբաղվող լոբիստական մեկ այլ կառույց Fleischmann Hillard-ը թուրքանապաստ գործունեության համար ամսական 100,000 դոլար է վաստակում։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր անդրադարձել է թուրք գործընկերոջ վերջին հայտարարություններին։ Ահմեդ Դավութոգլուն հայտարարել է, թե հայ-թուրքական արձանագրությունները Թուրքիայի խորհրդարանում կարող են վավերացվել 3 օրվա ընթացքում, բայց ինչ-ինչ պատճառներով դա չի արվում։ Միաժամանակ հնչեցնելով նաև գործընթացի դադարեցման սպառնալիքներ, ինչպես կմեկնաբանեիք այս հայտարարությունը Արմենպրես գործակալության հարցին, արտգործնախարարը պատասխանել է. Թուրքիան խոստովանում է, որ արհեստականորեն ձգձգում է վավերացման գործընթացը, ավելին համաձայնությունների իրականացումը չսկսած թուրքական կողմը բացահայտ սպառնալիք է հնչեցնում դրա հնարավոր դադարեցման վերաբերյալ։ Նախապայմանների լեզվին ավելանում է սպառնալիքների լեզուն։ Չեմ կարծով, որ առանց այս գործելավոճի վերանայման կարելի առաջընթաց արձանագրել կարգավորման գործընթացում, հայտարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Թեմայի շուրջ երեկոյան հայտարարություն է տարածել նաև Հայաստանի փաստաբանների պալատը, պնդելով, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը անցած տարվա ապրիլ 24-ին ուղերձում արդեն իսկ ճանաչել է հայց ցեղասպանությունը։ Իրավական տեսանկյունից Բարակ Օբաման նկարագրել է ցեղասպանությունը, պնդում են իրավաբանները և մանրամասնում։ Ելույթի եզրափակիչ մասում Բարակ Օբաման հստակորեն ընդգծել է, որ կատարվածը հայ ժողովրդին բնաջնջելու փորձ է եղել, ինչը ՄԱԿ-ի կոնվենցիայով համապատասխանում է ցեղասպանության սահմանմանը։ Թեման մանրամասնում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Ցեղասպանությունը մոգական բար չէ, դա իրավական եզր է, եւ եթե մենք չենք հասկանում այդ իրավական եզրի բովանդակությունը, մենք չենք կարող ճիշտ ընկալել նախագահ Օբամայի խոսքը թե որպես իրավաբան եւ թե որպես քաղաքական գործիչ։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում այսօր ասաց Հայաստանի փաստաբանների պալատի անդամ Հայկ Հարությունյանը, հայտնելով պալատի խորհրդի իրավական գնահատականը, թե ապրիլ 24-ին իր ելույթում նախագահ Օբաման օգտագործել է ցեղասպանություն բառը հայալեզու հումանիշով։
Երբ որ մենք ասում ենք մեծ եղերն, մենք նկատի ունենք ցեղասպանությունը։ Մենք ասում ենք մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի օրը, ապրիլի 24-ը, եւ դուք չեք գտնի որևէ հայի, որը այդ հասկացության տակ որևէ այլ բան հասկանա։ Երբ որ նախագահ Օբաման օգտագործում է մեծ եղեռն հասկացությունը, ինքը բնականաբար նկատի ունի այն, ինչը նկատի ունի այդ եզրը ստեղծած ժողովուրդը, ավելին նա տվել է նաեւ իրավական սահմանումը։
Հայաստանի փաստաբանների պալատի խորհուրդը Օբամայի 2009 թվականի ապրիլի 24-ի ելույթի եւ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևի առաջիկա քվերկության կապակցությամբ տարածած իր հայտարարությամբ վկայակոչում է միջազգային իրավունքով տրված սահմանումները, որոնց համաձայն ցեղասպանությունը ոչ այլ ինչ է, քան այս կամ այն ժողովրդին, ազգությանը կամ էթնոսին ոչնչացնելուն ուղղված գործողություն, եւ պնդում, թե նախագահ Օբաման իր ելույթում հստակ կերպով տվել է ցեղասպանության իրավական սահմանումը։
Ասել է, որ հայ ժողովրդի տաղանդը, դինամիզմը և տոկունությունը դա գերագույն պարսավանք է նրանց, ովքեր փորձել են բնաջնջել նրան, who tried to destroy them, եւ ինքը օգտագործել է the Armenian people հասկացությունը, այսինքն խոսքը գնում է հենց ժողովրդի մասին։ Եթե հստակ արտահայտվում է, որ կատարվել է ժողովրդին ոչնչացնելու փորձ, դա նշանակում է, որ հստակ սահմանվում է, որ կատարվել է ցեղասպանություն։
Հավասարապես կարևորելով ցեղասպանության իրավական սահմանումը եւ ցեղասպանության եզրի կիրառումը, բայց եւ հետագա շահարկումները կանխելու նպատակով, փաստաբանները հայտարարության մեջ միաժամանակ ընդգծում են, թե ժամանակն է առավել հստակ անվանել իրերն իրենց անուններով եւ դատապարտել մեծ եղերնը, հստակորեն բնորոշելով այն որպես ցեղասպանություն։ Փաստաբանները ողջունում են Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի նախաձեռնությունը եւ կոչանում հաստատել այսօր քննարկվելիք բանաձևը, ինչպես մեզ հետ զրույցում ընդգծեց Հայկ Հարությունյանը, փաստաբանների պալատի հրապարակային այս հայտարարությունը նաեւ բաց դիմում է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին։ Հայդա բյուրոյի հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը, սակայն, համամիտ չէ փաստաբանների իրավական գնահատականի հետ եւ պնդում է, թե մեծ եղեռն եզրի կիրառումը Օբամայի եւ մյուսների կողմից պայմանավորված է ցեղասպանություն բառի կիրառումից խուսափելով։ Նա վտանգավոր միտում է տեսնում փաստաբանների տարածած հայտարարության մեջ։
Կարծում եմ, սա վտանգավոր խաղ է, որ կարծես գնում է մեր մոտ։ Սա ինչ որ նպատակ է հետապնդում ոմանց կողմից, հավանաբար իշխանությունների կողմից, ցույց տալու, որ չի ասել է Օբամայի մանոբաման նորից եթե ասի, ուրեմն դեսեք մեր ասածը ասեց։ Սա նմանում է նրան, որ ամերիկացիները ասում են, երբ որ սևամորդները իրար նեգր են ասում, իրենք իրավունք ունեն իրար նեգր ասելու, բայց միայն սպիտակամորդ, եթե իրենց նեգր ասի, դա արդեն անարգանք է։ Ուրեմն նույն բանը օգտագործելը դեռ նույն բանը չի նշանակել։
Ինչ վերաբերում է Օբամայի կողմից տրված իրավական սահմանմանը եւ դեպքերի նկարագրությանը, ապա ըստ Մանոյանի, Օբաման այդ հարցում Միացյալ Նահանգների առաջին նախագահը չէ։
Դա արել է նույն Բուշը, դա արել է նույն Քլինտոնը։ Եթե իր դրամապանություն կամ դրամատրություն ցանկություն այն էր, որ ամեն ինչ ասի, թող ցեղասպանություն բառներ բարեհաճել ասել, բարձ է որ չի ասում, որովհետեւ չնեղացնի Թուրքիային։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կացնեմ, որ այդ ցեղասպանության շուրջ բանաձևի քննարկումը ներկայացիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում արդեն սկսվել է, իմ գործընկերները հետևում են կոնգրեսականների ելույթներին եւ Եվրոպե նրանց կներկայացնեն առավել ուշագրավ հատվածներն ու թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները։ Մնացեք մեզ հետ։ Այժմ ներքաղաքական զարգացումների մասին վերաքննիչ դատարանում այսօր շարունակվել է հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար 7 տարի ազատազրկման դատապարտված Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը։ Գործը վերաքննելու պահանջն ներկայացրել թե Փաշինյանի պաշտպանները, թե դատախազությունը։ Փաշինյանը դատարանից արդարացման վճիռակ ընկալում միջդեռ դատախազությունը պահանջում է ել ավելի խստացնել պատիժը։ Գրքերը դատարանում այսօր այնքան են բորբոքվել, որ դատավորը ստիպված է եղել նիստի մասնակիցներից մի քանիսին դահլիճից դուրս հրավիրել։ Մանրամասնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի գործով վերաքննիչ դատարանում այսօրվա նիստի ժամանակ պաշտպանական կողմը ներկայացրեց վերաքննիչ բողոքը։ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանները 78 Էջանոց բողոքում մանրակրկիտ վերլուծել են մարտի 1-ին ոստիկանության գործողությունների օրինականությունը, դրանց հետևանքով Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Լսենք Լուսինե Սահակյանին։
Մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակում իրականացրած միջոցառման նպատակը բացահայտել են նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը դեպքից մեկ օր առաջ, նշելով, որ շարունակվող հանրահավաքի լուծումներից է ոստիկանների կողմից մեջբերում են հրապարակի մաքրումը։
Պաշտպան Երվանդ Վարոսյանը վկայակոչեց ցուցմունքներ, որոնք հակասում են մեղադրանքին, թե Նիկոլ Փաշինյանը եւ մյուս ընդդիմադիները հրահրել են զանգվածային անկարգություններ մարտի 1-ին։
Նա եւ ընդդիմության մի շարք այլ անդամներ հասել են նրան, որ ժողովուրդը խաղաղվել է եւ շարունակվել է խաղաղ հանրահավաքը։
Առաջինացյալի դատարանի դատավճրով 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանները վերաքննիչ դատարանից պահանջեցին ամբողջությամբ բեկանել առաջինացյալի դատարանի դատավճիրը եւ կարճել Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը։ Նիկոլ Փաշինյանն իր բողոքը ներկայացնելիս ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, թե առաջինացյալի դատարանը նախ եւ առաջ ինչն է համարել ապացուցված։
Ձեզնից որևէ մեկի մտքով չի ասի, թե դատարանը սույն քրեական գործի շրջանակներում առաջին հերթին ինչն է ապացուցված համարել, չեք կռահի, որ 2008 թվականի փետրվարի 17-ին տեղի ունեցած ՀՀ նախագահընտրություններում հաղթել է Սերժ Սարգսյանը։ Երևի այս ընտրություններում Սերժ Սարգսյանի օգտին գցած այնքան քվյաթերթիկ չի եղել, ինչքան դատավճիր կա, այսպիսի, որ Սերժ Սարգսյանը հաղթել է։
Նիկոլ Փաշինյանը հերթով կարդալով դատավճիռի ձևակերպումները նշեց իր հակափաստարկները։
Այսինքն դատավճիռը կայացվել այնպիսի ձևակերպումներով, այդ ձևակերպումները հայտնի չէին, ո՞նց է ծնվել։
Հայկական ժամանակի խմբագիրը հայտարարեց, որ մարտի 1-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպողը ոչ ինքն է, ոչ էլ մյուս ընդդիմադիրներն են եղել, որոնց անուն ազգանունները նշվել են տարբեր դատարաններում քննված քրեական գործերում։ Նիկոլ Փաշինյանը վկայակոչեց մարտի 1-ի դեպքերի կազմակերպիչներին եւ կատարողներին։
Քոչարյանն է, Սերժ Սարգսյանը, դրանք են մարդիկ են, դրան հրոսական խմբերն են, օլիգարխների կողմից ձևավորված, ովքեր զինվել են կառավարության շենքի մոտ, ուրեմն են մարդասպանները, ովքեր քրեական պատասխանատվության չեն ենթարկվել, ավազակները, հրոսակները։
Ապապորտկաց դահլիճում ներկա Սարգիս Քլոյանը, որը մարտի 1-ին սպանված Գոր Քլոյանի հայրն է։
Խուշանները, սրիկաները, բանտիկները, ավազակապետները,
ժողովրդիները,
ժողովրդիները, ժողովրդականի հայրը, քննադատները, մեր ժողովրդիները, երեխաներին, բանտիկները, եւ կմեծը, եւ կամից հետո սաղը ծավալում են
դատարանը, դատարանը սանկցիայի մասին որոշում կայացրել։
Դատարանը որոշեց դահլիճից հեռացնել Սարգիս Քլոյանին։ Այսօրվա դատական նիստի ժամանակ ևս 3 հոգի հեռացվեցին դահլիճից։ Նիկոլ Փաշինյանը, շարունակելով իր բողոքը դատավճրի առանձին հատվածների վերաբերյալ, ներկայացնում էր իր վերլուծությունը, թե որն է դատավճրի յուրաքանչյուր ձևակերպման տողատակը իրականում։
Ոբերտ վերջին 10 տարվա ընթացքում իշխանությունը փորձել է հասնել արդյունքում, որ ես հայտնվեմ թալանչինների իրաց հրոսական խմբի մեջ։ Ամեն ինչ արել են, որպեսզի ես հայտնվեմ իրաց թալանչախմբեր, թալանում ենք իրար հետ, թալանենք, ինչ է շուխուր դնում։ Ու ես արդյունքին չհասնելով եկել են ինձ մեղադրում են, որ ես ապակի եմ ջարդել, որպեսզի այնտեղից տոլմա գողանամ։
Նիկոլ Փաշինյանն իր վերաքննիչ բողոքը ներկայացնելիս հանգում էր այսպիսի եզրակացությունների։
Շատ դժվար է խոսել մի իրավիճակի մասին, երբ որ գործ ունենք մի իշխանության հետ, որը սեփական ժողովրդի հետ նենգաբարո խաղապատում։ Եթե իշխանությունը տենց սցենար ունի, որ պետք է ապակիներ փշել, որ պետք է մարդկանց սպանեն, որպեսզի 4 միլիարդը չկորի, որ պետք է մեքենաներ հրկիզել, Նիկոլ Փաշինյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, ով ուզումանի շատ դժվար է կանխել իշխանությունների կազմակերպած սադրանքի ընթացքը։
Նախագահող դատավոր Սերժիկ Ավետիսյանը հաճախ էր հայտարարում, թե Նիկոլ Փաշինյանը շեղվում է բողոքից։ Լրագրողը հակադարձում էր, որ իր խոսքը հիմնավորում է մեղադրանքի շրջանակներում։
Հարգարժան դատարան, խնդրում եմ ձեզ միջոցներ ձեռնարկեք պարզելու համար, թե որտեղից Ռոբերտ Քոչարյանին 4 միլիարդ դոլարի կարողություն։
Շեղվում ենք։
Նիկոլ Փաշինյանը հակադարձեց, որ մարտի 1-ի հիմքում մարդկանց ոտնահարված իրավունքներն են, քաղաքացիների անպաշտպան վիճակն է, իշխանությունը նախկինում մարդկանց բազմիցս ստորացրել է մեկ նպատակով։
Այն մարմին, այն պետական մարմինը, որը կոչված է ինձ ձեզ մյուսներից ապօրինությունից պաշտպանել, ապօրինությունը թույլ տալիս։ Եվ այսօր բանտում եմ, ինչքան պետք կլինի, բանտում կննեմ եւ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի ասում եմ, ով իր իրավունքը կզիջի, նա դավաճանա։ Մենք թույլ ենք տվել, որ որևէ իշխանություն մտածի, որ ինքը կարա քաղաքացուն իր մայրաքաղաքի կենտրոնում սպանի։ Այո, մենք բոլորս ենք դրանում մեղավոր, որ Ռոբերտ Քոչարյանը մտածել է։
Այսօրվա դատական նիստն ընդմիջվեց մինչև վաղը։ Նիկոլ Փաշինյանը դատարանին տեղեկացրեց, որ վաղը սահմանադրական դատարանում վիճարկվելու է թիվ 10 ընտրատարածքի պատգամավորի ընտրության արդյունքը։ Դիմումը ստորագրել է ինքը եւ ինքն էլ պետք է մասնակցի սահմանադրական դատարանում նշանակված նիստին։ Դատավոր Սերժիկ Ավետիսյանը հայտարարեց, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցի սահմանադրական դատարանի նիստին, ինքը կհետաձգի վերաքննիչ բողոքի քննությունը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանդիմությունը շարունակում է առաջ տանել արտահերտ ընտրությունների հասնելու քաղաքական օրակարգը, քննադատության սլակն ուղղելով ոչ միայն իշխանությունների արտաքին, այլև տնտեսական ու սոցիալական քաղաքականությանը։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Հայազգային կոնգրեսի խոսնակ Արման Մուսինյանը։ Առաջադրվելու է արդյոք այդ ընտրություններում հանդիմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հարցին կոնգրեսի խոսնակը պատասխանել է. Առաջին նախագահը պատրաստ է մասնակցել բոլոր ընտրություններին, թեև հարուստ կադրային պոտենցիալ ունի նաև Հայազգային կոնգրեսը։ Մանրամասները կպատմի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն ու Ղարաբաղյան հակամարտությունը եղել եւ մնում են Հայազգային կոնգրեսի քաղաքական օրակարգում, իբրև մեր ժողովրդի առջև կանգնած բարդագույն մարտահրավերներ։ Սակայն վերջին շրջանում իշխանությունները սկսել են տնտեսական տերրորի նորալիք, ինչը Հայազգային կոնգրեսի համար օրակարգային է դարձնում նաեւ պայքարի սոցիալական ուղղությունը։ Պատասխանելով լրագրողների հարցերին, այսօր այս մասին մամուլի ազգային ակումբում հայտարարեց Հայազգային կոնգրեսի մամլոխոսնակ Արման Մուսինյանը։ Նախանշելով կոնգրեսի առաջիկա գործողությունները, Մուսինյանը իշարեց այլ ծրագրերի հատուկ ուշադրություն հրավիրեց ՀԱԿ-ի նախաձեռնած զանգվածային ստորագրահավաքի վրա։ Գազի սակագների իր ձևակերպմամբ բացարձակապես չհիմնավորված բարձրացման դեմ հրապարակային դատավորություն հարուցելու նպատակով։
Հայազգային կոնգրեսի համար կարևոր, անկարևոր, առաջնային եւ ոչ առաջնային խնդիր գոյություն չունի։ Այն խնդիրները, որոնք հասարակության համար ունեն կենսական նշանակություն, մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում են։
Բայց չէ՞ որ ընդդիմությունը քանից հայտարարել է, որ Հայաստանի դատական համակարգն ամբողջությամբ կոռումպացված է ու ոչ անկախ։ Հետևաբար, ինչ ակնկալիքով եք պատրաստվում դիմել դատարան, հարցնչեց։
Մենք բոլոր հնարավոր ածաններն օգտագործելու ենք։ Չի ստացվի, մի անգամ եւս կբացահայտենք այս դատական արդարադատության դեմքը։ Մենք որևէ այլ միջոց, այսպես ասած, զենք մեր ձեռքին չունենք, քան գնալ իրավական ճանապարհով, գնալ քաղաքական ճնշումների ճանապարհով։
Ինչ վերաբերում է Հայազգային կոնգրեսի առաջիկա գործողություններին, հապա դրանք ըստ Արման Մուսինյանի մարտի 1-ին կայացած վերջին հանրավաքից հետո արդեն իսկ հստակվել են, սկիզբ դնելով միաժամանակ մի քանի գործընթացների։ Մուսինյանը նախ գնահատեց մարտի 1-ին վերջին հանրահավաքը։
Հաշվի առնելով այն, որ իշխանությունները մի հսկայական ռեսուրս են դրել հանրահավաքի անցկացումը ստեղծական խափանելու համար, ես կարող եմ վստահությամբ մեր կոնգրեսի անդամից հայտարարել, որ մենք անցկացրեցինք փայլուն հանրահավաք, ինչպես բովանդակային, այնպես էլ հասարակական աջակցության առումով։
Իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ընդդիմադիր շարժման ձեռնարկած առաջիկա հրապարակային քայլերը հետևյալն են. Մարտի 16-ին Երևանում տեղի կունենա երթ, նվիրված Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողովին հայազգային կոնգրեսի կողմից ներկայացված այլընտրանքային ժամանակացույցին։ Ապրիլի 6-ին կանցկացվի հանրահավաք, որը Արման Մուսինյանի բնորոշմամբ կլինի նույնչափ կամ թերևս ավելի տպավորիչ, քան նախորդը։ Առաջիկայում հայազգային կոնգրեսը կկազմակերպի նաև իր հրապարակած 100 քայլ անվանումը կրող տնտեսական առաջնահերթ քայլերի հայեցակարգի հանրային քննարկումների շարք։ Ամենատարբեր ձևաչափերով կկազմակերպվեն հանրային քննարկումներ նաև հայ-թուրքական և Ղարաբաղյան թեմաներով։ Ինչով է պայմանավորված կոնգրեսի համոզվածությունը, թե արտահերթ ընտրություններ են տեղի ունենալու։ Այս հարցին Արման Մուսինյանը պատասխանեց.
Սերժ Սարգսյանի լեգիտիմության պաշարը, հիմքը խայտառակ ձախողում ապրեց, դա հայ-թուրքական գործընթացն էր, սա մեկ։ Երկրորդ, երկու տարվա քաղաքականության ընթացքում ըստ էության իշխանությանը չհաջողվեց ստեղծել մի հիմք, լիներ դա գաղափարական, լիներ դա նույնիսկ, եթե կուզեք, ֆինանսական կամ այլ հիմք, որը կապահովեր այս իշխանության մոնոլիտությունը և ամրությունը։ Իշխանության մեջ շատերն են արդեն խոսում դրա մասին։
Հայազգային կոնգրեսում արդյոք մտածում են ստվերային կառավարություն ձևավորելու մասին։ Պատասխանելով այս հարցին Մուսինյանը նշեց, թե կոնգրեսում արդեն իսկ գործում են համապատասխան մասնագիտական հանձնաժողովներ, տնտեսական, գիտակրթական, իրավական, արտաքին հարցերի եւ այլն։ Եվ այս դեպքում անձնավորելու հարկ չկա։ Հարցին թե չունեք իշխանապողության հանձնաժողով, Արման Մուսինյանն արձագանքեց.
Իշխանապողության հանձնաժողովը հենց Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակն է։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական ոլորտում բողոքի նոր ալիք է հասունանում։ Գազի գնի բարձրացման շուրջ առաջացած աղմուկը դեռ չի լրել, սպառողներն արդեն հերթական թանկացման առջև են կանգնել։ Երեկերոկան գրեթե միաժամանակ եւ հանրապետության բոլոր լցականներում 10 դրամով թանկացավ բենզինի 1 լիտրը։ Ներկրող ընկերությունները հայտարարում են, թե իրենք մեղք չունեն, պատճառը համաշխարհային շուկայի զարգացումներն են, որտեղ եւս վարելիկի գինը վերջին օրերին աճի ապրել։ Անկախ փորձագետների գնահատականով, սակայն ներկրողներն այդուամենայնիվ ունեն իրենց մեղքի բաժինը, քանի որ տարիներ շարունակ այս ոլորտից շահույթներ են ստացել, ինչից չեն ուզում հրաժարվել նաև այժմ։ Կողմերի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանում բենզինի գների թանկացման պատճառը միջազգային շուկայում նավթի ու նավթամթերքների գների թանկացումն է, այսօր պատասխանելով մեր հարցերին ասաց Ֆլեշ ընկերության փոխտնօրեն Մուշե Խելչյանը։ Նրա խոսքով, եթե բենզինի օրինակ ռեգուլյար տեսակը Հայաստանում թանկացել է մոտ 2.8%-ով, ապա վերջին 1 ամսվա ընթացքում միջազգային շուկայում այն աճել է շուրջ 10%-ով։
Ավելի շուտ պետք է մենք բարձրացնենք գները, որովհետև արդեն բավականին թանկացումներ կար մի ամիս առաջ, ուղղակի մենք որոշակի ներկրած վառելիք ունեինք, այս անգամ շատ էինք ավելի ներկրել դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին, և այդ թանկացումը, ասենք, հետաձգվեց, մեր պաշարները սպառեցինք և եկանք արդեն թանկ վառելիքին, եկանք հասանք։ Այս գները, այսօրվա գները մնաց միջազգային շուկայում, ապա մոտ ապագայում բենզինը դիզ վառելիքն էլ հնարավոր է բարձրացնենք գները։
Նշենք, որ Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետ հանձնաժողովի տրամադրած վերջին տվյալների համաձայն, անցած տարվա առաջին 9 ամիսների ընթացքում բենզինի վաճառքի ծավալներով Ֆլեշ ընկերությանները պատկանում ողջ շուկայի 42.2%-ը, իսկ CPS-ին 26%-ը, այսինքն շուկայի ավելի քան 2/3-ը պատկանում է այդ երկու ընկերություններին, իսկ դիզ վառելիքի շուկայում ֆլեշի վաճառքի ծավալները կազմել են ընդհանուրի 51%-ը։ Մենք կապնվեցինք նաև CPS-ի հետ, և այնտեղից մեզ տվեցին նույն պատասխանը. նավթի միջազգային գները բարձրացել են, ուստի իրենք էլ բարձրացրել են իրենց բենզինի գները։ Մեր հարցմանն ի պատասխան Բրոկո ինվեստիցիոն դպրոցի տնօրեն Վահե Շահինյանը հաստատեց, որ այո, վերջին 1 ամսվա ընթացքում նավթի միջազգային գինը բարձրացել է մոտ 15%-ով, ամսվա ընթացքում ամենացածր գինը եղել է 1 բարելի դիմաց $69, իսկ այժմ գինը $80 շրջակայքում է, բայց ըստ նրա այլ ավելի կարևոր է, որ վերջին 10 օրվա ընթացքում նավթի գինը տատանվել է $78-ից $80 սահմաններում և էլ չի իջել, որի արդյունքում բենզինի գինը արդեն հաստատվել է նավթի այդ բարձր գնի հիման վրա։
Գինը պետքա որ իջներ մոտապես $77-76 մեկ բարելի դիմաց, բայց այդ անկումը չեղավ ու հաստատվել է $80 սահմաններում։
Հետևաբար
գինը պետքա ուրեմն բարձրացվի։ Ներկրող կազմակերպությունները բնականաբար պետքա գնեն $80-ով։
Միջդեռ տնտեսագետ Սամվել Լավակյանը ասաց, թե հայաստանյան ընկերությունները բենզինը ներմուծում են ոչ թե ուղղակի միջազգային շուկայից, այլ միջնորդ վրացական ընկերություններից, որոնք իրենց հերթին այն գնում են հիմնականում Բուլղարիայից ու Ղազախստանից, և այդ պարագայում առաջարկված գինը հաճախ չի համընկնում միջազգային գնին, եղել են դեպքեր, որ ավելի էժան է եղել։
Այն գինը, որ այսօր ձևավորված է Նյորքի հումքային բորսայում, այսօրվա դրությամբ համարժեք է բենզինի մասն է, խոսքը 250 դրամ։ Մեկ զմատ ռեգուլյար բենզինի մածախումը մանրացող գինը ասում 370 դրամ։ Այսինքն այս բենզինի մեծացող միջազգային գինի և մեր մանրացող գիների միջև տարբերությունը 120 դոլար։ Այստեղ կա արդյոք այս մարժայում ռեսուրս, ասենք ավելի չթանգացնելու կամ նույնիսկ նվազեցնելու, սա մի քիչ դժվար է ասել, բայց իմ կարծիքով այս մարժան փուլը տալիս ակնկալել, որ ընկերությունները, որոնք զբաղված են բենզինի ներկրմամբ և դրա իրացմամբ, կարող են նաև իրենց թույլ չտալ, չկորցնելով իրենց շահույթները, թույլ չտալ գների իրական աճ։
Հարցն ունի նաև մեկ այլ ուշագրավ կողմ. Բենզին ներմուծող բոլոր ընկերությունները այն թանկացրել են գրեթե միաժամանակ։ Արդյոք հակամրցակցային համաձայնության հոտ չի փչում։ Դիմեցինք տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետ հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Արմինե Ուդումյանին, ով ասաց, թե իրենք արդեն արձանագրել են, որ բենզինի տարբեր տեսակներ թանկացել են տասական դրամով։
Հանձնաժողովը արձանագրելուց բացի ինչ է արել, դուք պատրաստ եք ինչ-որ բան անել։
Հանձնաժողովը անմիջապես կամ միանգամից ինչ-որ մի բան չի կարող անել, պարզապես հանձնաժողովը հետևում է շուկայի զարգացումներին և կախված զարգացումներից համապատասխան քայլեր կձեռնարկի։
Իսկ սա էլ թե ինչ ասաց երևանյան տաքսիստներից մեկը, ում մեքենան լիցքավորվում է բենզինով։
600 դրամ որ լինի լիտրը շատ լավ կլինի, մենակ 700 չդառնա, 600-ը ոչինչ։ Այիչ ասը, բայց ավտար, ասելու բան չկա, ինչքան թանգանը ինքան լավ, պրծնեն է ժողորդը, թողել է թանստեից պրծնեն էլի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկայում կարող է թանկանալ նաև ջրի գինը մայրաքաղաքում և շրջակա համայնքներում, համենայն դեպս Երևան ջուր ընկերությունն արդեն սակագինը վերանարիրու հայտ է ներկայացրել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին։ Եթե հայտը հաստատվի, ակնկալվում է, որ արդեն հուլիսից 1 խորանարդ մետր ջրի գինը Երևանում կավելանա 25 դրամով։ Թե ինչով է պայմանավորված այս թանկացումը կպատմի Հովհաննես Շահյանը։
Երևան ջուր փակ բաժնետ իրական ընկերությունը ջրի սակագնի ճշգրտման հայտ է ներկայացրել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին դեռ փետրվարի 24-ին։ Այդ մասին այսօրվա ասուլիսում հայտարարեցին Երևան ջուր ընկերության ներկայացուցիչները։ Սակագնի ճշգրտումը նախատեսում է նաև իջեցում, սակայն ինչպես փաստում են Երևան ջուր ընկերության պաշտոնյաները, իրենց հայտը սակագնի բարձրացում է նախատեսում։ Ընկերության առևտրային տնօրեն Գագիկ Մարկարյանը հայտարարեց, որ ջրի սակագնի ճշգրտումը բացարձակապես պայմանավորված չէ գազի սակագնի բարձրացմամբ։
Հակալության պայմանագրի յուրաքանչյուր տարի պետք է ճշգրտվեն ջրամատակարարման սակագները։ Յուրաքանչյուր տարվա հուլիս ամսին մենք ուղղակի այդ գործընթացը ստանդարտ, այսպես ասած գործընթացը պետքա վերանայվեն սակագները, քանի որ սակագների հաշվարկում օգտագործվում են որոշակի կոմպոնենտներ, եւ այդ կոմպոնենտների փոփոխության դեպքում բնականաբար սակագինը պետք է ճշգրտվի։
Պաշտոնյայի պարզաբանմամբ ջրի սակագնի ճշգրտման համար հիմք են հանդիսանում 4 հիմնական բաղադրիչներ։
Առաջինը դա վաճառված ջրի ծավալն է, երկրորդը սղաճն է, երրորդ արգումենտը դա եվրո դրամ փոխարժեքի տատանումն է, և 4-րդ ֆակտորը դա էլեկտրաէներգիայի սակագինն է։ Եվ քանի որ 5-րդ պայմանագրային տարվա սկզբին չի նախատեսվում էլեկտրաէներգիայի սակագնի փոփոխություն, սակագինը ճշգրտվում են միմիայն այն 3 կոմպոնենտներով։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին ներկայացրած հայտով Երևան ջուր ընկերությունը նախատեսում է ջրի 1 խորանարդ մետրի սակագինը բարձրացնել շուրջ 25 դրամով, 181-ից դարձնելով 206 դրամ։ Ընկերության ներկայացուցիչի խոսքով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը իրենց ներկայացրած հայտը կքննարկի հավանաբար մայիսին, և այն բավարարելու դեպքում հուլիսից արդեն ջուրը սպառողին կմատակարարվի նոր բարձրացված սակագնով։
Եթե մերժվի, նշանակում է այն պայմանագիրը, որ կնքվել է, այն բանաձևը, որ ընդունվել է, դա պետք է փոփոխվի, իսկ եթե դա չի փոփոխվում, մենք ունենք վերջը այդ սղաճի ցուցանիշ, որը պետականորեն հայտարարված է, մենք ունենք դրամի այդ փոխարժեքի փոփոխություն, որը կենտրոնական բանկի կողմից տրված է, մենք ունենք վաճառված ծավալների փոփոխություն, որը փաստ է։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից մեր ռադիոկայանին տեղեկացրեցին, որ ջրամատակարարման, ջրահեռացման և կեղտաջրերի մաքրման ծառայությունների մատուցման ճշգրտված սակագների հաշվարկների վերաբերյալ հայտը ստացել են փետրվարի 24-ին։ Ըստ հանձնաժողովի տրամադրած տեղեկատվության, Երևան ջուր ընկերության ներկայացրած փաթեթը ըստ կարգի 10 օր պետք է ենթարկվի կամերալ ստուգման, որի ընթացքում պետք է ստուգվի հայտում ընդգրկված փաստաթղթերի բովանդակային համապատասխանությունը հանձնաժողովի սահմանած կարգին, ինչից հետո միայն կսկսվի հայտի բուն ուսումնասիրության փուլը։ Ուսումնասիրությունն ավարտվում է հայտն ընդունելու օրվանից ոչ ուշ, քան 90 օրյա ժամկետում։ Թեև պատկան մարմինների համար ջրի սակագնի յուրաքանչյուր փոփոխություն որակվում է որպես ճշգրտում, այդուհանդերձ շարքային սպառողի համար դա անկալվում է որպես սակագնի նվազեցում կամ թանկացում։ Զրուցեցինք նաև սպառողների հետ։
Իհարկե դժգոհություններ կան, դժգոհում ենք, բայց իհարկե ամեն ինչն է բարձրացնում են տարից տարի։ Քիչի ավել փող մուծենք, եթե հնարավոր է քիչ մուծենք, թվում է բարձր է, արդեն բարձր էր գինը, այդքան էլ ծածր չենք մուծում, բացի դրանից էլ ասենք հասցնում ենք ամսվա վերջում սենց մի կեր փակել, հիմա էլ ինչ-որ ավել բարձրացնում են։
Բարձրացնում են բարձերը, միգուցե ճիշտ կլինի նաև աշխատավարձերը բարձրացնել, որ գոնե հնարավոր լինի վճարել այդ ամեն ինչը։
Արդեն ամեն ինչ բարձրացված է, գազի կսակագինը ոնց հասկանում է, հիմա էլ ջրինը ցանկալի չի։
Իսկ օթի գինը չեն ուզում բարձրացնել։ Ավելի ճիշտ կլներ, եթե մարդկանցը բարձրացրեին։
Ինչի համար են բարձրացնում։ Իմաստը բիզնես շահերից, այսինքն այդ նշանակում է, որ ջուրը ավելի դժվար է դարձել հանել ընդերքից։ Ինչն է պատճառը։ Մինչև այսօր դա աշխատել էր, հիմա կարող է նաև աշխատել եւ հաջորդ է։ Ավելի լավ է թող կարգավորեն ջրի մատակարարումը եւ անխափան լինի ոչ թե ժամերով եւ լինում աօրեր, որ ընդհանրապես կտրում են ու չեն տալիս։
Ինչ վերաբերում է ջրամատակարարման շարունակականությանը, ապա Երևան Ջուր ընկերության առևտրային տնօրեն Գագիկ Մարկարյանի հավաստմամբ
վարձակալության պայմանագրով նախատեսված է, որ 10-րդ տարում մենք պետք է հասնենք 95% ջրամատակարարման շարունակականության, ինչին մենք արդեն 2009 թվականին 92%-ին հասել ենք, 92%-ից ավելին։
Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծառայությունների եւ ապրանքների թանկացմանը զուգընթաց ավելանում է նաեւ քաղաքացիներից պահանջվող կաշառքների եւ անօրինական գանձումների չափը։ Համենայն դեպս այդ է պարզել իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանի հետաքննությունը Երևանի փողոցներում եւ մանրածախ առևտրի շուկաներում։ Այստեղ փողոցային առևտուրը վերացնելու անօգուտ փորձեր քաղաքային իշխանություններն այլևս չեն ձեռնարկում։ Իրենց իսկ պատճառաբանությամբ հանդուր ժողաբար են այլևս մոտենում երևույթին, հաշվի առնելով բնակության սոցիալական բարդ դրությունը։ Ձեռներեսները սակայն պնդում են, որ այդ հանդուր ժողականությունը ուղի համեմատական է այն գումարներին, որ առևտրի կաններից ապօրինաբար գանձում են համայնքային իշխանությունների եւ ոստիկանության ներկայացուցիչները։ Ընդ որում երկու կողմերն էլ շղթում են փաստը, թեև նման միջադեպի այսօրականատես է եղել նաեւ մեր տեսախցիկը։ Որքան գումարը շրջանառվում այս ոլորտում եւ ում գրպանն են դրան խոսում, կպատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Երևանի բացօթյա առևտրի կետերում չթույլատրված վաճառքի համար վարձավճար է գանձվում։ Բացօթյա առևտուր անողներն արդեն ճանաչում են մարդկանց, ովքեր գալիս հավաքում են օրվա վարձը։ Մի դեպքում 500, մեկ այլ դեպքում 1000 դրամ կամ նույնիսկ ավելի արժե օրվա վաճառքի թույլտվությունը, ասում են վաճառողները։
Ստաբիլ, ասենք 2000 դրամ մեկնավճարում, 500 դրամ մեկնավճարում, 1000 դրամ մեկնավճարում։
Ինչի՞ դա կախված է տարբեր։
Երևի մեծ առևտրից, էլի։ Ապրանքը շատ է, շատ է տալի է դա։
Առևտրի և ծառայությունների մատուցման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը տեղական տուրք սահմանում է միայն պաղպաղակի, զովացուցիչ խմիչքների ու ծաղիկների բացօթյա վաճառքի համար։ Հայաստանի Հանրապետության որևէ օրենքով նախատեսված չէ տեղական տուրք, ասենք մերկերի, բանջարեղենի կամ հագուստի բացօթյա վաճառքի համար։ Ուստի ցանկացած հավաքագրում այս դեպքում ապօրինի է։
Ցերեկվա կողմերը գալիս են իրանց վարձը հավաքում են գնում։ Մենք ասում ենք, չենք վախենում, տալիս ենք 1000, ծերիսեր 1000 են տալիս։
Ընդ որում ապօրինի գանձվող վարձավճարի չափը մարտի 1-ից կրկնակի ավելացել է։
Հիմա 1000 դրամ։ Նախկինում 500 էր, հիմա արդեն 1000 դրամ։
Երբանի։
Ամսի 1-ից։
Վերջերս Երևանի քաղաքապետարանը նախաձեռնությունը սկսեց պայքարել փողոցային առևտրի դեմ։ Որոշ տեղերում մարգերեցին բացօթյա վաճառքը, բայց անօրինական վաճառակետերի աշխատողներն ասում են, որ վճարելու դեպքում Երևանում բացօթյա առևտուրը թույլատրելի է դառնում։ Վճարիր ու ինչքան ուզում ես անթույլատրելի առևտուր արա։
Բա որ կան վերացնեն, մի վախտ ինչ ուտենք։
Եկել են հետ ասել, որ մի առա։
Այո, գալիս են ասում են, եթե վարձը չի տալի, բավական է նաթեք, որ մի հատ է կարող քացուտան ծապի։ Փողը կտաս կանի, չես տալիս, փող կտա։
Ո՞ւմ եք տալիս, դուք գիտեք գոնե ո՞ւմ եք տալիս։ Մենք ո՞ւմ ենք տալիս փողը, ասլան։ Քաղաքապետարանի։ Հա, ո՞ր քաղաքապետարան։ Արաբկիրի, դուք համոզված եք, որ քաղաքապետարանի աշխատող եմ իրա։ Ես ոչ իրանց հետևել եմ, ոչ էլ գիտեմ, ազիզ ջան։ Դրա համար չեք տալիս են ձեզ, ոչ դուք վճարում։ Չէ, սա չեկավորվելու չի, սա անօրինական է, ի՞նչ չեք տան։ Օրինականը չեք կտան։ Անօրինական վճար ո՞նց եք տա։ Չտան, չեմ թողի կանգնեմ, իսկ ինձ էլ ձեռ ա տալիս, իմ դրան առաջնա ես կանգնածեմ, ուր գնամ, որտեղ գնամ աշխատեմ, ասա։ Բայլա ուր ա գնում այդ վճարը դու։ Էդ էլ թող կառավարությունը մտածի, էդ էլի մոքսն, այ մոքսը քիչ է դրա համար, էլի ես
մտածեն։
Ինձ ասում ա վճարում, ես վճարում եմ, գլուխս կա, ինչ ասում։ Ո՞վ գտող եք կային։ Այսօր գտող եմ, Վանեկ ասեն աջողություն չեք կայնում։
Ինձ ծերը չի, կուզեն կոմուսը կսեռնեն, կուզեն տորմուսը կսեռնեն։
Երևանի ազատության պողոտային հարող, այսպես կոչված շուկայում ապօրինի վարձավճարի դիմաց առևտուրը շարունակվում է։ Արաբկիրի վարչական շրջանի աշխատակազմի առևտրի և սպասարկումների վարչության պետ Կարնիկ Աղաջանյանն ասում է, որ նկատի են առնում բնակչության սոցիալական վիճակը։
Ասում եմ սոցիալական վիճակը, քաղաքապետը նորից ընտրությունների ժամանակ էլ ասեց, մեր ժողովուրդն են, մեր ժողովուրդը նստած դեռ քայլին չեն գնում։
Քաղաքապետարանը փաստորեն բնակչության սոցիալական վիճակի մասին մտածում ու որևէ հավաքագրում չի կատարում։ Գոնե այդպես է պնդում քաղաքապետարանի առևտրի վարչության գլխավոր մասնագետ Ալֆրեդ Թունանյանը։
Ճիշտ ասած, ես դրանից տեղյակ չեմ։ Ինձ մոտ նման տեղեկություններ չկան, թե վճարում են։ Ես գիտեմ, որ չեն վճարում։
Այս դեպքում ովքեր են ապօրինի գումար հավաքում վաճառողներից։ Մեր այցելության պահին ազատության պողոտային նշված տարածքում երկու անց գումար էր հավաքում։ Տեղի վարձ։ Վաճառողներն ասացին, որ նրանք են, ում ամեն օր վճարում են վաճառքի թույլտվության համար։
Նոր դուք տեղի համար վճարեցիք։ Այս երկու տղան, որ անցան, իրանք վճարեցիք,
հա՞։ Հա, իրենք են տեղ։
Ամեն օր են գալիս։
Ամեն օր վճարում են։ Բոլորն էլ ամեն օր տեղի համար վճարում են, ասի ջան։ Որ կանգնում ենք տեղի համար վճարում։
Ո՞ւմ եք վճարում։ Դրա համար կտրոն տալիս են դուք։
Չէ, ասի ջան, կտրոն չեն տալիս, մենք էլ չգիտենք ո՞ւմ ենք վճարում, մենք էլ չգիտենք։
Սակայն նրանք, ինչպես եւ ենթադրվում էր, ժխտեցին։
Ես բան չկա այս հավաքում։ Ես ապրանք ունեմ, տվել եմ վաճառել, ես ինձ գումարը հետ եմ վերցում, իրանք չունեմ։
Ամեն օր ապրանք եք տալիս, ամեն օր գալիս վերցնում։
Նայած։
Չէ, հիմա այն մարդիկ ապրում են։
Ինչ ես ուզում ես, ես թող ապրեն։
Ո՞ն հաշվին եք ապրում։
Հա, բա ի՞նչ ես դրել իա։ Չեմ հասկանում, ուրի քուրից եք խոսում։ Չէ, զումոր չենք ուզում ձերեցել։
Երբ նկարեցինք այս անձանց, հետագայում ինքնությունը պարզելու համար նրանք շրջվեցին ու արագ հեռացան տարածքից։ Արաբկիրի վարչական շրջանի համապատասխան վարչության պետ Գագիկ Աղաջանյանը դիտեց մեր նկարանումներն ու կտրականապես ժխտեց, որ նրանք իրենց աշխատակիցներն են։
Դրանք լրիվ անծանոթ են, թե ովքեր են դրանք, մենք չգիտենք։
Երևանի քաղաքապետարանի տվյալներով ամսական ընդամենը 1.5 միլիոն դրամ տեղական տուրք է մուտքագրվում տեղական բյուջե բացօթյա առևտրի թույլտվության համար։ Մինչդեռ մի պարզ հաշվարկ կանենք։ Միայն ազատության պողոտայի նշված շուկայում 40-ից 50 տաղավար կա։ Եթե համարենք, որ նրանցից մոտ 30-ը միջինը 1000 դրամ օրավարձ է վճարում, ապա ամսական մոտ 900 000 դրամ է կազմում այն գումարը, որ ինչպես պնդում է քաղաքապետարանը, իրենց անհայտ անձին հավաքագրում են ազատություն պողոտային գից վաճարքի կետերից։ Թե Երևանում քանի այդպիսի տարածք կա, դա էլ թողնենք հաշվելու ուրիշներին։ Միայն նշեմ, որ ապօրինի հարկահավաքության պահին տարածքում անհոգ շրջում էին ոստիկաններն ու հասարակական կարգ պաշտպանում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք օրվա թիվ 1 թեմային, ինչպես արդեն հաղորդեցինք, մոտ կես ժամ առաջ Միացյալ Նահանգների Ներկայացուցիչների Պալատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովում սկսվել է հայ-ցեղասպանության շուրջ հերթական բանաձևի քննարկումը։ Նիստը բացել է Հանձնաժողովի նախագահ Հովարդ Բերգմանը, ելույթի մանրամասները կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ներկայացուցիչների տան Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովի նիստը մեկնարկեց մոտ կես ժամ առաջ, առաջինը ելույթ ունեցավ Հանձնաժողովի նախագահ Հովարդ Բերմանը, ներկայացնելով թիվ 252 բանաձևի նախագիծը։ Բացման խոսքում Բերմանը մասնավորապես նշեց, որ Հանձնաժողովի նիստին ներկա են ոչ միայն Հայաստանից և Թուրքիայից ժամանած խորհրդարանականներ, այլև հայոց ցեղասպանությունը վերապրած 3 ամերիկահայր։
Before we begin the discussion today, I'd like to recognize some special guests that are with us today. First, we are joined by three survivors of the Armenian Genocide.
Ցավալի է, որ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Օրհան Փամուկը փաստորեն վտարվեց երկրից հայոց ցեղասպանության մասին բարձրաձայնելու համար.
It is regrettable, for example, that Turkey's Nobel Prize-winning novelist Orhan Pamuk was essentially hounded out of his native country for speaking out on this.
Տեղի ունեցածի մասին կան բազմաթիվ ապացույցներ պետ դեպարտամենտի արխիվներում, Ռուսաստանում, Մեծ Բրիտանիայում, առավել կարևոր են առաջին համաշխարհային ընթացքում Թուրքիայի դաշնակից հանդիսացած Գերմանիայի եւ Ավստրո-Հունգարիայի արխիվներում տեղ գտած փաստերը։ Հայոց ցեղասպանության մերժումը աշխարհի այլ կետերում նոր ցեղասպանությունների իրականացման համար ազատ դաշտ է ստեղծում, հայտարարեց Բերմանը։ Նա նաեւ նշեց, որ ցանկացած ազգ պետք է կարողանա դեմարդեմ կանգնել իր պատմությանը, որպես օրինակ բերելով Գերմանիայի վերաբերյալ Բերմունքը Հոլոկոստին կամ Հարավային Աֆրիկայի պատմությունը ապարտեիդից հետո։ Ելույթի վերջում Հովարդ Բերմանը կոչ արեց իր գործընկերներին կողմ քվեարկել թիվ 252 բանաձևին։
Նշեմ, որ Բանաձևի քննարկումը այս պահին շարունակում է, քվեարկությունը ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա մեր եթերաժամից հետո, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ այժմ նոր տեղեկություններ են ստացվել Վաշինգտոնից, ինձ հետ այժմ ստուդիայում հրայր Թամրազյանը, հրայր ներկայացրու։
Այ քիչ առաջ ուրեմն կոնգրեսի այդ հանձնաժողովի քննարկումների ժամանակ կոնգրեսմեններից մեկը ասաց, որ Օբամայի վարչակազմը հենց այսօր ուրեմն որ AP-ին հաղորդում է, Associated Press գործակալությունը հաղորդել է, թե Օբամայի վարչակազմը հորդորում է կոնգրեսին հետաձգել այս Բանաձևի ուրեմն ընդունումը հանձնաժողովի կողմից։ Պարզվում է, որ դեռևս չորեքշաբթի օրը Հիլարի Քլինտոնը խոսել, ամենի պետքարտուհի Հիլարի Քլինտոնը ուրեմն խոսել Հովարդ Բերմանի հետ, ուրեմն այս հանձնաժողովի նախագահի հետ, եւ հորդորել նրան պարզապես չանցկացնել այս Բանաձևը։ Առայժմ մենք այսքանը ունենք, այսպիսի կարճ հակիրճ տեղեկատվություն է, բայց քննարկումը շարունակվում է եւ ոչ մի բան չգիտենք, թե ինչպես կավարտվի այն, եւ հայտնի չէ նույնիսկ, թե Բերմանը ինչպես սի պատասխան է տվել Հիլարի Քլինտոնին։
Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, թարմ տեղեկություններ կարող եք ստանալ վաղ առավոտյան 9-ի մեր ծրագրում, ինչպես նաև մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Նշեմ, որ հայ ստեղծանությունը ճանաչող ամերիկյան բանաձևի շուրջ զարգացումներին այսօրին հետևում են արևմտյան գրեթե բոլոր լրատվական գործակալություններն ու Միացյալ Նահանգների հեղինակավոր պարբերականները։ Թուրք խորհրդարանականների պատվիրակությունը մի ամբողջ ճաշով էր սկսել 3 Վաշինգտոնում, հավաստիացնելու ամերիկացիներին, որ 1915 թվականին տեղի ունեցածը առաջին աշխարհամարտի դժբախտ հետևանք էր, ոչ թե ցեղասպանություն, գրել են New York Times-ը մանրամասնելով։ Թուրք падգամավորների տպավորություններով, սակայն պաշտոնական Վաշինգտոնն այժմ այլ կերպ է մոտենում հարցին։ 2007-ին նույնաբովանդակ բանաձևի քննարկման ժամանակ մենք զգում ենք, որ մեր մեջքին կանգնած է Միացյալ Նահանգների վարչակազմը, ասել է թուրք օրենսդիրներից մեկը։ Թեմային անդրադարձել է նաև Wall Street Journal-ը, ընդգծելով Բանաձևի ընդունման շուրջ Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմի լրությունը, փորձագետներից շատերը դիտարկում են որպես Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրելու փորձ, Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, այս մեջբերումն էլ ամերիկյան Wall Street Journal-ից էր։ Թե ինչպես են թեմային արձագանքել Երևանյան թերթերը, կներկայացնի Աղասի Յանոքյանը։
Ժամանակի առաջնորդողում կարդում ենք. Թուրքական ռադիկալ օրաթերթին Դավութոգլուն ասել է. Ինչ ենք մենք ձգտում հասնել Կովկասում։ Արցանագրությունները ստորագրեցինք։ Դրանք կմտցնենք խորհրդարանի օրակարգ, դիմադրություն կլինի, սակայն 3 օրվա ընթացքում դրանք կվավերացվեն։ Իսկ եթե Ղարաբաղում 3 ամիս անց հակամարտություն սկսվի եւ ստիպված լինենք դարձյալ փակել սահմանադուռը, Պաստորեն Դավութոգլուն Ադրբեջանի որոշակի սցենար է հուշում այն դեպքի համար, երբ Թուրքիան ստիպված լինի միջազգային ճշմարտ տակ վավերացնել հայ-թուրքական արցանագրությունները։ Ադրբեջանը կպատերազմի, երբ Թուրքիան հնարավորություն կտա նորից փակել սահմանը եւ ամենից սկսել զրոյից։ Դրա համար երևի թե բավարար կլինի նույնիսկ երրորդ պատերազմը։ Իսկ միջազգային հանրությանն էլ, ավելի շուտ թերևս ամերիկյան իշխանությանը, Թուրքիայի արտգործնախարարը պաստորեն փորձում է շանտաժել Ադրբեջանի հնարավոր պատերազմով, ակնարկելով գուցե, որ Թուրքիայի վավերացումից հետո Ադրբեջանը կարող է միայնությունից հուսահատվել և դիմել ծայրահեղ քայլի պատերազմի։ Չորրորդ ինքնիշխանության խմբագիրը գրում է. Որն է այս պահին Հայաստանի պետական շահը։ Ինչ խնդիր է դրել իր առջև Հայաստանը որպես պետություն։ Եթե հավատալու լինենք Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնողական քաղաքականությանը, Հայաստանը իր առջև շատ կոնկրետ խնդիր է դրել։ Այն է կարգավորել հայ-թուրքական հարաբերությունները, բացել սահմանը, բայց դա անել առանց նախապայմանների եւ թույլ չտալ, որ Թուրքիան ինչ-որ ձեւով միջամտի Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացին։ Իրատեսական է դա, թե ոչ այլ հարց է, բայց փաստն այն է, որ Հայաստանը իր առջև հենց այդպիսի խնդիր է դրել։ Հիմա փորձենք հասկանալ կոնգրեսի հանձնաժողովի կողմից ցեղասպանության մասին օրինագծի ընդունումը օգնելու է այդ խնդրի լուծմանը, թե խանգարելու։ Քանի դեռ ցեղասպանության ճանաչումը ընդամենը սպառնալիք է, իհարկե օգնելու է, բայց հենց որ սպառնալիքը իրականություն դառնա, խանգարելու է։ Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը ասել է. «Բազմիցս հայտարարվել է ու հաստատվել, որ մեր երկրում քաղ բանտարկյալներ չկան»։ Մասնավորապես երկամյա վաղեմության մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ կատարած արարքների համար քրեական պատասխանատվության ենթարկված յուրաքանչյուրի մեղքը ապացուցված է քրեական գործով։ Շատ էլ բնական է, որ հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդները այս փաստը անտեսում են եւ չեն խոստովանում, որ իրենց դերտմամբ մարտի քրեորեն պատժելի արարքներ են կատարել։ Դրամաբանական է, որ նրանք շղթում են, թե զանգվածային անկարգություններ են կատարվել, քանի որ հակառակ պարագայում չէին կարողանա տեղի ունեցածը առ այսօր շահարկել սեփական քաղաքական նկատառումներով։ նույնքան տրամաբանական է, որ քաղաքական պայքարը շարունակելու համար քրեական պատիժ կրողներին նրանք պետք է համարեն քաղբանտարկյալներ ու պահանջեն ազատ արձակել։ Լրագիր ԱՄ էլեկտրոնային հարցնում է. Իրականում ով չի ուզում Հայաստանում իշխանապողություն։ Հնարավոր է, որ այս հարցի պատասխանը անակնկալի բերի, քանի որ կարող է պարզվել, որ բոլորն էլ ուզում են իշխանապողություն։ Ընդդիմությունը նշում է, որ երկրի առջև ծառացած խնդիրները հնարավոր է լուծել իշխանապողությամբ, նախագահի ու խորհրդարանի արտահերտ ընտրություններով։ Իշխանապողությունը ուզում օլիգարխիան, որի պոչը սկսել են տրորել այն իմաստով, որ նրանց մի օր կարող են որպես քաղության նոխազ մատուցել հանրությանը և նրանց ավերակների վրա ձևավորել նոր օլիգարխիա։ Իշխանապողությունը ուզում անշուշտ Հովիկ Աբրահամյանը, Գագիկ Ծառուկյանի ու նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանի ու Գագիկ Բեկլարյանի հետ միասին։ Բացի դրանից իշխանապողությունը ուզում Ռոբերտ Քոչարյանի համակարգը, որը հոգնել է անորոշությունից իր դերի անհասկանալիությունից։ Հաստատ իշխանապողությունը ուզում բազմաթիվ մանր մունր կուսակցություններ, քաղաքականամերձ խմբավորումներ, հույս ունենալով կերակրատաշտից նոր բաժին ստանալ։ Եվ ամենակարևորը, հաստատ իշխանապողությունը ուզում Սերժ Սարգսյանը, ով արդեն 2 տարի այդպես էլ չի կարողանում կերտել իր իշխանությունը։ 168 ժամը գրում է։ Թբիլիսիի հայկական ասամբլեայի համակարգող Արնոլդ Ստեփանյանը արդեն 1 տարի է հալածվում է վրացական իշխանությունների կողմից։ Շուտով Թբիլիսիի քաղաքապետի ընտրություններ են։ Արնոլդ Ստեփանյանը տեղեկացնում է, որ հանդիպումների արդյունքում հայ համայնքը հակված է ընտրել ընդդիմադիր Դաշինքի թեկնածու Իրակլի Ալասանյանին։ Բայց Վրաստանի իշխանությունները հետապնդում են ակտիվիստներին, օրինակ անցյալ տարի կանչել են Ստեփանյանին և նախազգուշացրել հանգիստ մնալ կամ էլ բոլոր քայլերը համաձայնեցնել իրենց հետ, ավելի ուշ փակել են նրա հորը պատկանող խանութը։ Արնոլդը պնդում է, որ Վրաստանի իշխանությունները, տեսնելով, որ այդ քայլերը չեն ազդում և հայերը շարունակում են այլ թեկնածուների հետ հանդիպումները, արդեն սկսել են մամուլով իրեր վարկաբեկել, հայտարարելով, թե նա Ռուսաստանի գործակալ է, որ ես վնաս եմ տալիս այս պետությանը, թե ուրիշ բանի մեջ չեն կարող մեղադրել, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության գործակալը հիմա այստեղ շատ պոպուլյար մեղադրանք է, քանի որ այս երկու երկրների հարաբերությունները լավ չեն։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը։ Այս րոպեներին մայրաքաղաքում համերգով է հանդես գալիս լեգենդար ջյուտակար Պինկաս Ցուկերմանը իր հանրահայտ քվինտետով։ Աշխարհարչակ երաժշտին Երևանը բերել 21-ի հեռանկարներ դասական երաժշտության փառատոն, որը արդեն 11-րդ անգամ է կազմակերպվում Հայաստանում։ Մանրամասնում է Գանե Դանելյանը։
Սանմեկի հերանկարներ դասական երաժշտության փառատոնը տարեց տարի հայ երաժշտասերների համար առավել մեծ հնարավորություններ է ստեղծում ու կնդրել մեր ժամանակների լավագույն երաժշտ կատարողներին։ Եվ ահա այս տարվա 21-ի հերանկարներ 11-րդ երաժշտական փառատոնի առաջին համերգն է հնչում հենց այս պահին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, որտեղ հանդես է գալիս աշխարհահռչակ ջութակահար Պինկաս Ցուկերմանը իր Ցուկերման Chambers Players խմբով, քվինտետով, ծրագրում Մոցարտի, Բրամսի և Բոկերինիի ստեղծագործ ները։ Մինչ համերգը կեսօրից հետո հրավիրված ասուլիսին մայստրոն մեծերին վայել անկեղծությամբ և անկաշկանդվածությամբ պատմում էր իր մասին, շեշտելով, որ
Music is very beautiful thing. It's amazing. And you have to be honest with your emotion.
Երաժշտությունը շատ գեղեցիկ է, ապշեցուցիչ, պետք է անկեղծորեն փոխանցես զգացողություններդ, իսկ դրանք, ասում էր մայստրոն, ի վերջո ինտելեկտի բանականության արդյունք են, որն էլ քեզ զարգացման է մղում։ Հայդնը 104 սիմֆոնիա և 116 կվարտետ է գրել, ես գիտեմ դրանցից 50-ը կամ գուցե 60-ը, և սա միայն մեկ կոմպոզիտորի ստեղծագործությունն է, այնպես որ երաժշտությունը մեծ ճամփորդություն է, որ չի ավարտվում ողջ կյանքի ընթացքում, ասում էր Պինկաս Ցուկերմանը։ Եվ շեշտում, որ միշտ պետք է հիշել, որ դու լավագույնը չես, թեև, ասում էր, երբ երիտասարդ ենք, մտածում ենք, թե ամեն ինչ կարող ենք հաղթարել և ամեն ինչ անել, բայց այն պահից սկսած, երբ սկսում ես մտածել, թե դու լավագույնն ես, սկսվում է անկումը։
You also have a wonderful new beginning. You know, it's going to take another 50 years before it all settles down. And maybe more. I was born in a country where it was a new beginning. In 1948, when I was born, it was a new state called Israel.
Դիմելով մեզ լրագրողներից, մայստրոն ասաց, դուք նույնպես լավ սկիզբ ունեք.
Ներողություն ենք խնդրում ռեպորտաժն ընդհատելու համար, մենք այժմ հրատապ տեղեկություններ ունենք Վաշինգտոնից, որ կփոխանցի Հրեր Թամրազյան։
Հենց ինչպես ասացին քիչ առաջ, երեք պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը խոսել է ներկայացուցիչների տան արտաքին հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովարդ Բերմանի հետ եւ ասել նրան, թե Բանաձևի ընդունումը կվտանգի հայ-թուրքական աշտեցման գործընթացը։ Սակայն պարզվում է, որ չնայած դրան Բերմանը հորդորել է հանձնաժողովի անդամներին քվեարկել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Բանաձևի օկտին եւ գործակալությունը, որը հաղորդում է այս տեղեկությունները, ասում է, թե ամենայն հավանականությամբ Բանաձևը կանցնի այդ հանձնաժողովում, այսինքն հանձնաժողովը կընդունի այդ Բանաձևը։ Հենց այս պահին այդ քննարկումները շարունակվում են
եւ քվեարկության արդյունքների մասին մենք կտեղեկացնենք մեր առավոտյան։
Եվ դեպ ասեմ, որ ելույթ ունեցողներ կոնգրեսականների մեծ մասը խոսում է իօքուտ, ուրեմն Բանաձևի, այսինքն կոչ է անում իրենց գործընկերներին, կոչ են անում քվեարկել Բանաձևի օկտին։
Քննարկման մանրամասներին կարող եք տեղեկանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am, ինչպես նաեւ մեր առավոտյան ծրագրի ընթացքում առավոտյան 9-ին։ Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։